vendor online atau orang magang di seorang BDO, atau mungkin kalian baru kenal kita soal KBDO ini. Padahal KBDO sendiri ini cukup mengerat sekali terjadi. Nah, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2020, terdapat 940 kasus KBDO, dan ini lumayan banyak banget dari sebelumnya 86 orang responden mengalami pelecehan seksual selama work from home. Dan 68 responden mengaku menyaksikan pelecehan seksual. 30 responden pernah menjadi korban dan saksi pelecehan seksual. Nah, ini juga dari Fairnet pernah mengalami sebanyak 78% korban pernah diintimidasi kedua sampai tujuh teknologi komunikasi sekaligus dalam 28 bulan selama. Juga dialami oleh salah satu teman saya. Jadi teman saya ini dia mengaku kesehariannya dia itu selalu diintip sama pacarnya. Jadi kemana-mana dia selalu pergi itu selalu diketahui lokasinya sama pacarnya. Dan ini baru kita baca dan cari referensi ini. Termasuk nggak sih dalam kecerdasan berbasis gender online? Menurut saya ini termasuk. Jadi kalau menurut Bunda, jadi bagaimana sih dapat melihat secara komprehensif kekerasan berbasis gender. Terima kasih Mbak Fen yang sudah hadir di sini. Apa untuk banyak sekali pencerahan, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan modern semuanya kita selalu meskipun pandemi ini sudah ada, tapi kita dapat keluar dengan sesuatu kejadian teman-teman kesehatan. Menarik ya tentang isu KBGO. Jadi KBGO itu ya salah satunya kekerasan berbasis gender online. Jadi tepatannya kekerasannya itu berbasis gender. Kekerasan berbasis gender, gender itu disalahkan untuk perempuan. Karena itu korbannya nih, kekerasan ini ada laki atau perempuan. Cuma secara statistik korbannya itu kebanyakan perempuan. Ya karena itu harus kita semua ya, membangun kesadaran bahwa tidak boleh ya ada kelakuan semena-mena terhadap sesama, apakah itu laki atau perempuan. Jadi kekerasan itu bukan berarti dipukulin, karena ini kan nggak ketemu ya secara online. Nah sekarang mari kita akan jelas definisinya. Kekerasan KBGO itu apa ya? Banyak orang masih bingung akhirnya kekerasan berbasis gender online itu. Sebagian orang mendefinisikan sebagai berikut. Adalah kekerasan yang dilakukan kepada seseorang. Ya, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ya dengan menyerang seksualitasnya dengan menggunakan fasilitas internet. Jadi yang menyerang itu bisa laki, bisa perempuan. Yang diserang atau yang korban itu bisa laki, bisa perempuan. Karena ini juga bermain kekerasan berbasis gender. Tapi kebanyakannya itu korbannya itu adalah perempuan dan pelakunya itu adalah kebanyakan laki-laki. Nah, karena itu dalam berbagai definisi atau dalam berbagai perbincangan yang saya lakukan, setidaknya ada 6 aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai jenis kekerasan berbasis gender online. Pertama adalah pelanggaran privacy. Nah itu yang tadi yang saya ceritakan ya, pacarnya itu pergi kemana-mana diikut-ikutin ya. Bagaimana caranya itu?
GPS tuh, pakai GPS kan ya. Jadi kita mengetahui lokasi pacar kita di mana itu.
Ya, tapi kan dengan informasi dari pacarnya pasti ya?
Enggak, dari GPS yang diambil dari pelaku di HP-nya.
Pertama gini Bun, itu biasanya ini pasangan-pasangan milenial ini yang tidak disadari oleh mereka itu. Mereka biasanya kan sharing email, sharing akun kan. Kemudian akun itu masih online di HP dua-duanya. Padahal udah putus nih. Nah, kita sudah hapus nih, tapi pasangan kita di sana, ketika dia bisa akses email atau akun itu, dia bisa mengetahui lokasi kita.
Nah, itulah pentingnya kita mengajarkan kepada generasi muda, karena mereka itulah yang pengguna sosmed yang besar ya, bahwa janganlah privacy. Setiap orang tuh punya privacy yang gak boleh diganggu oleh orang lain. Ya misalnya, yang dengan apapun, jadi gak boleh sama tekan lo ini kan. Bahkan dengan suami juga nggak boleh sampai begitunya, jadi tetap ada kemerdekaan di
batasan.
Iya, jadi karena itu telah mengajarkan kepada setiap orang, kamu itu manusia yang merdeka, nggak boleh segala sesuatu itu kamu umbar kepada orang lain, meskipun itu suamimu, meskipun itu istrimu, tetap kamu punya kemerdekaan untuk tidak ya apa segala sesuatu kemerdekaan, tetap ada privacy gitu, apalagi baru pacaran, aduh kamu tuh sudah dikontrol gitu ya. Di mana letak kemerdekaan? Nah, itu yang pertama. Jadi saya katakan tadi jenis-jenis apa yang masuk kategori dalam KBGO yaitu kekerasan berbasis gender online itu ada 6 aktivitas ya. Mungkin ada aktivitas yang lain tapi secara umum yang sekarang ini diidentifikasi. Yang pertama tadi pelanggaran privacy ya. Yang kedua adalah pengawasan dan pemantauan. Kemana-mana kita dipantau, kemana-mana kita diawasi. Oh, itu kok seperti malaikat langit dan api ya. Oh, jadi jangan-jangan yang dimaksud dengan malaikat langit dan api itu adalah mereka ini ya. Jadi kita belum mati kok sudah dipantau di mana-mana. Jadi nggak enak juga loh hidup dalam pengawasan seperti itu ya. Karena kemerdekaan kita juga terasa terampas ya. Karena itu tolong deh, kemerdekaan itu penting buat kita. Perusahaan reputasi, nah ini penting juga. Karena apa? Karena nanti mereka kan mengumbar ya foto-foto kita, ya terutama foto-foto, maksudnya foto-foto yang naked, ya foto-foto yang seksis, foto-foto telanjang gitu kan. Itu berbahaya sekali, karena itu tolong deh, jangan ada privacy sendiri. Online harassment ya, semacam kerjaan-kerjaan online. Nanti melalui email, ya melalui Instagram, melalui FB, kamu saling mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya didengar orang lain. Tolong deh, saya ingin mengatakan pada para kita semua pengguna sosmed yang terutama kalangan muda, kalangan milenial dan kalangan generasi Z, bahwa medsos itu adalah jadi diri kita. Katanya jangan kamu tunjukkan hal-hal yang tidak seharusnya pada melalui Facebook ya. Jadi karena saya berpikir ini kalau nggak sadar ya bahwa Facebook itu adalah ruang terbuka. Sama kamu berada di ruang terbuka, kamu mau nggak hal-hal yang privacy, hal-hal yang kamu nggak ingin orang lain dengar tuh kamu didengar orang lain. Jadi kita juga harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol sikap kita, mengontrol ucapan kita di Facebook atau di ruang-ruang media seperti itu ya, karena itu kan menjadi ruang bersama semua publik itu akan melihat kamu secara telanjang di sana. Nah, yang kelima itu merupakan ancaman dan kekerasan. Nah, kamu memang kamu nggak dipukuli tapi kamu diancam-ancam, kamu nggak boleh ketemu si ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu bisa aja mengontrol hidup kita ya. Sehingga kita
jadi kalau kamu memutuskan aku foto misalkan mesra kita apa hati-hati begitu
hati-hati di kalangan kita ya. Jadi jangan membuat hal-hal jadi pikirkanlah selalu dampaknya. Oke, kamu boleh bermesraan tapi nggak usah difoto gitu kan, ini kan nggak kayak begitu. Karena foto-foto kamu itu akan menjadi bumerang. Tapi juga kalau kamu menjadi suami istri, kan gak enak juga kan foto-foto itu dilihat oleh anak-anak kamu kan. Jadi pikirkan untuk kepentingan kamu masa depan. Tolong ya please, dan sekali lagi para terutama di kalangan milenial dan juga kalangan generasi Z, tolong deh kalau di kamu itu bukan sendiri. Kamu nanti akan punya anak kalau kamu nanti ingin punya anak tapi gak mesti kamu punya anak kan. Nah, gak seluruh rahasiamu itu jangan kamu ubah. Tolong menjadi rahasia pribadimu, tapi juga kalau kamu marah terhadap pacarmu, bisa nggak sih nggak usah mengubah-ubah yang menjadi rahasia kamu bersama. Karena kalau kamu mengubahnya, berarti kamu bukan hanya mengubah rahasia pacarmu, itu juga mengubah kebobrokan dirimu kan. Karena itu juga mari kita saling menjadi orang yang apa yang saling menjaga moralitas masing-masing, yang punya integritas moral. Karena sikapmu itu menunjukkan papa kamu tuh sebenarnya adalah manusia yang bijak, ya enggak? Ya, karena itu tolong deh, jangan melakukan hal-hal yang akan menunjukkan siapa dirimu kepada orang lain. Nah, terakhir ini adalah model aktivitas yang dapat digolongkan dalam kekerasan berbasis gender online ini adalah community targeting. Nah, itu kan berbahaya.
Ini lebih targetannya lebih luas lagi.
Iya. Bukan, karena itu ya lama kita selalu bijak menggunakan media sosial dalam apapun ya.
Oke, baik. Tapi yang kita lihat bahwa ternyata pandemi ini, meskipun ruang untuk kita bertemu di rumah terbatas karena pandemi, tetapi kasus KBBO ini begitu meningkat saja. Ini menurut kamu
bagaimana? Ya betul, selama online ini ya, selama pandemi, kejahatan online itu terjadi di mana-mana. Jadi saya mendapatkan laporan, maka juga kalau kita membaca data-data yang diungkapkan di KBBO itu, nah, kita lihat ya, bahwa selama pandemi ini kejahatan ya dalam kondisi kita sedang diuji oleh Tuhan dengan datangnya sebuah wabah ya wabah corona ini covid ini kita membuat kita menjadi lebih sadar bahwa kita itu jangan menjadi orang yang berperilaku jahat ya mestinya ya mestinya membangun kesadaran baru dalam diri kita bahwa dengan adanya covid ini menyadarkan kita untuk menjaga perilaku kita menjaga lingkungan kita supaya alam kita ini tidak kotor tapi juga sebelum kita mengotori alam juga kita jangan mengotori diri kita kan dengan ucapan-ucapan dan perilaku-perilaku yang tidak sama. Dan sekarang saya pikir ini kok sedang WFH ini work from home jadi dia nggak kemana-mana tapi kok yang dilakukan kok hal-hal yang brutal ya bukannya dalam ketika dia WFH itu jadi ya dia sambil merenung di rumah berkontemplasi yang membangun kaya kecerdasan diri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya untuk lingkungannya, kok malah melakukan kejahatan yang diuji sama Tuhan malah semakin jahat ya karena itu saya berpikir ya Allah apa manusia ini kok nggak ini ya nggak sadar-sadarnya karena itulah sebagai manusia yang waras ya kita itu manusia yang waras kan kita saling mengingatkan satu sama lain itulah sebabnya di dalam Islam itu selalu dikatakan mari kita berdakwah berdakwah dengan cara-cara yang bijak ya jadi bukan dengan cara-cara yang menyinggung perasaan orang lain jadi hanya kita membagi ya membagi kebaikan kepada sesama.
Bagaimana cara kita bisa mengenal bahwa itu KBBO itu dan trik agar kita terhindar dari kekerasan berbasis gender online atau mungkin secara sebaliknya bagaimana tips dan trik untuk kita tidak melakukan kekerasan online?
Nah, ini gini jadi dikatakan di sini ya bahwa jangan membagi hal-hal yang privacy misalnya membagi akun, membagi apa gitu, membagi password gitu kan kan udah diajar gitu
tapi dia bilang kalau kamu sayang sama aku harus tahu dong
wah gak bisa begitu mestinya ya kalau kamu sayang sama saya kamu mau dong jaga privacy saya ya kalau ada yang kata gini kalau kamu cinta saya, kamu mau bau dong berbagi password oh no, itu kan bukan simbol cinta yang sejati
udah yang mengontrolan
nah, kalau simbol cinta yang sejati adalah kamu tidak akan yang mengganggu privasi orang lain. Kalau kamu betul-betul cinta kepada saya, kamu pasti tidak akan mengganggu privasi saya, kan? Gitu. Jadi dibalik itu. Jadi kalau kamu diancam dengan tuduhan atau dengan kalau kamu tidak memberi password kamu privasi, berarti kamu nggak cinta. Oh berarti kamunya yang nggak cinta. Kamu memaksa orang untuk minta passwordnya. Ini ciri-ciri. Tolong ya semuanya generasi Z. Ini ciri-ciri laki-laki atau perempuan yang tidak punya rasa apa tanggung jawab kalau kamu ini adalah ciri-ciri manusia yang tidak jahat ciri-ciri manusia yang jahat yang memaksa orang lain untuk membagi passwordnya karena kamu tahu kan bahwa password itu sesuatu yang privacy akun itu sesuatu yang privacy yang boleh siapapun nggak boleh kamu membaginya
karena buat membangun trust
no bukan itu ya itu dengan menjaga privasi orang lain
ya justru itu ada trust
gitu ya mari kita sadar ya nah yang kedua ya misalnya perusahaan reputasi saya apa nah berbagi data pribadi ya misalnya akun media sosial merusak reputasi pengguna memakai manipulasi membuat konten palsu mencuri identitas dan impersonasi misalnya berpura-pura menjadi orang nah, karena kan kalau dia ngambil akun, karena kan dia bisa melakukan segala sesuatu seolah-olah kamu yang melakukannya kan. Nah berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik. Nah ini berbahaya sekali, menyebarluaskan info-info ya informasi pribadi untuk merusak ya reputasi seseorang, membuat komentar atau postingan yang berkadar menyerang, meremehkan atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang. Nah, itu berbahaya sekali kan? Karena itu tolong deh, tolong. Karena Nah, itu yang saya pikir ya, bagaimana kita juga ke depan ini anak-anak mudanya di apa ya, bukan hanya anak muda tapi juga orang-orang tua nih yang kadang-kadang juga agak ngerti menggunakan medsos dengan baik. Jadi komentar-komentar kita dari medsos itu jangan pakai kata-kata yang sama dan sebagainya
atau jangan kebencian.
Kalau itu menunjukkan dirimu gitu ya. Kalau itu kalau kamu nggak mau dikatakan sebagai manusia jahat ya manusia laknat, gunakanlah ya medsos itu dengan cara-cara yang bijak. Kalau kamu lagi marah jangan buka medsos karena nanti kemarahanmu akan tumpah di sana. Jadi tolong deh hindari medsos ketika kamu dalam kondisi yang sedang marah atau sedang kamu sedang galau atau kamu sedang tidak waras deh kata-kata begitu ya, supaya tidak muncul ya orang lain tidak terganggu dengan kondisi kamu yang tidak waras tersebut. Nah selain itu juga ya maju pemasukan uang melalui ada teman saya juga ya, jadi dia terpaksa ngirim uang ya
karena memakai akun orang lain kan. Nah itu dia minta-minta apa
dan kadang-kadang dengan berbagai cara, oh ya salah jujur aku uang nih. Nah hati-hati karena sebelum kalian melakukan, kalau kalian katakan kita kan yang minta itu kan sahabat saya, saya kasihan sama dia. Nah rasa empati itu tetap juga harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Sebelum kamu mengirim uang, mending kamu telepon dulu. Kalau kamu tidak bisa telepon dia, telepon orang cerita yang dekat dengan dia. Ada masalah apa kok dia sepertinya perlu uang gitu. Jadi tolong check and recheck selalu harus kita lakukan. Jangan semudah itu. Bahkan ya saya ketemu dengan seseorang yang diinstruksikan begitu kuatnya itu instruksi dari pacarnya itu. Bahkan itu bukan pacarnya, sampai orang itu sampai membuka pakaiannya sehelai dan sehelai dan itu juga melalui media. Mengerikan sampai dia akhirnya memanjang di depan kamera di depan laptopnya itu ya dan belakang baru dia sadar. Jadi mungkin ada hipnotis juga karena itu sekali gunakan selalu akal sehatmu ketika kamu bermedsos, apalagi kalau kamu kemudian diintimidasi ya dipaksa-paksa seperti itu. Akhirnya saya menemukan yang kasus yang di mana seorang perempuan itu sampai dia telanjang di depan laptopnya karena itu dia diinstruksikan oleh orang yang katanya mengaku sebagai pacarnya.
Karena kita melihat bahwa sebenarnya konsumen polemik dari banyak kasus KBGO ini cukup tinggi. Dan saya perlu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Bu Ida bahwa apa sebenarnya peran
nah ini dia nih negara kita seolah-olah abai ya terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan. Kalau kita melakukan panjangan juga karena bisa nggak ada cara-cara yang cepat ya, karena kalau saya pergi ke baris krim ya itu lama sekali baru bisa direspon. Kasusnya udah hilang ya udah lama
kalau respon
kalau ada respon apa ya udah mati duluan, udah mati berkali-kali baru ada pertolongan gitu. Tolong deh, bisa nggak ada satu cara ya, ada satu apa ya, satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk secepatnya ya, bagaimana itu ada korban lalu menelpon apa secepatnya ada respon dan secepatnya itu bisa diselesaikan. Mungkin bisa telepon seperti telepon darurat 911 gitu atau apa, mungkin pemerintah buat dong supaya proteksi pada warga negara ini sehingga betul-betul yang negara itu hadir memberikan proteksi perlindungan kepada seluruh warga negaranya sehingga kejahatan online ini tidak mencelakakan banyak orang.
Ya. Tapi dalam banyak kasus itu perempuan sering diserahkan di ayah dalam satu kasus karena foto telanjang dia juga. Jadi karena polisi itu selalu bilang kan kenapa kamu mau telanjang gitu. Jadi dia kembali menarik perempuan.
Nah itulah yang disebut dengan berbasis gender apa ya. Selalu dalam konsep relasi gender kita yang timpang karena terus saja sampai hari ini masyarakat kita itu masih dibelenggu oleh budaya patriarkal yang memandang bahwa perempuan itu selalu dalam posisi yang salah. Dia lupa bahwa ada namanya relasi kuasa. Kadang-kadang perempuan ya, kadang-kadang dalam posisinya yang lemah, posisinya yang selalu tergantung. Karena memang dididik sejak kecil kan kamu menjadi anak perempuan, ada kamu jadi orang yang baik, kamu jadi orang yang selalu nurut, kamu selalu jadi orang yang patuh, patuh pada kakakmu, patuh pada adikmu yang laki-laki. Jadi kita tuh seolah jadi paksa kamu untuk menjadi paling terpatron. Sehingga itu menjadi sebuah pola dalam kehidupannya. Jadi ketika dia dipaksa oleh pacarnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia sejak kecil tidak diajarkan bagaimana menjaga privacy, bagaimana menjadi orang yang mengatakan tidak kepada hal-hal yang berbahaya. Kan sejak kecil kan diajar selalu patuh, patuh, patuh gitu kan, nurut, 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 nurut. Akhirnya pola perilakunya terbangun. Nah ini juga seperti ini para politik kita dan juga para aparat kita untuk melihat jangan selalu menyalahkan perempuan, apalagi dia sudah korban kan, karena itu sebagai korban kita harus mendampingi dia, memihak kepada dia untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tidak timbul problem-problem yang lebih parah lagi. Misalnya dia akan jadi sakit jiwa, dia akan menderita trauma panjang hidupnya. Karena itu mari deh kita bersama-sama mendampingi korban itu, kita mengatakan dia mau ya diperlakukan kayak begitu. Nah kita kan tidak tahu kasusnya, karena itu marilah kita berpikiran positif dulu ya untuk membela korban sehingga hal-hal yang tidak terjadi apa tidak kita harapkan tidak akan terjadi.
Nah, terima kasih Ibu Musa. Jadi yang saya garis bawahi adalah kita harus punya pikiran yang terpusat untuk kemudian membela korban. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Ibu Musa, dan terima kasih juga sahabat Kadira yang meluangkan waktu dalam setiap ruang dengar Anda mendengar pencerahan-pencerahan dari podcast Kadira. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam Kadira.